Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
Në fe nuk ka dhun, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajtë që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, deklaroi: "Sot kur armiku po mundohet që me mjete të ndryshme të vendos sundimin e ideve dhe sjelljeve të ignorancës moderne mbi shoqëritë e botës, është gjaku i pastër i dëshmorëve i cili e zhduk ignorancën nga shoqëria." Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, të hënë në ceremoninë e përkujtimit të ditës së dëshmorëve, e cila u zhvillua në hapësirën e presidencës së Iranit me pjesëmarrjen e familjeve të dëshmorëve, deklaroi: "Dita e dëshmorëve është e rëndësishme nga ky aspekt se edhe njëherë të gjithve u kujton emrin, rrugën, qëllimin dhe destinacionin final të dëshmorëve." Në vazhdim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se siguria, uniteti, solidariteti dhe fuqia e Republikës Islamike të Iranit është krejtësisht rezultat i gjakut të pastër të dëshmorëve dhe shtoi: "Armiqt që nga fitoria e revolucionit islamik, duke përdorur të gjitha llojet e komploteve, intrigave dhe përçarjeve, kanë synuar të krijojnë një zhgënjim dhe pesimizëm në mesin e qytetarëve iranian, mirë po dëshmorët, jo me fjalë, por me vepra, na kanë mësuar se duke u mbështetur tek Zoti, mund të tekalohen problemet dhe vështirësit." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, në vazhdim, theksoi se trazirat e fundit në disa qytete të Iranit ishin një luft e kombinuar mediatike, ekonomike dhe propagandistike e armikut, që kishte për qëllim ndaljen e progresit dhe përparimeve në fushat të ndryshme të popullit të Iranit, ndërsa shtoi. Eksperienca 44 vjeçare e Republikës Islamike të Iranit ka treguar se armiqt deri më tani nuk kanë mundur të realizojnë qëllimet e tyre përballë popullit të Iranit dhe nuk do të mund të realizojnë këto qëllime as në të ardhmen, sepse populli i Iranit, pavarësisht të gjitha presioneve dhe sanksioneve, do të vazhdoj progresin dhe zhvillimin në të gjitha fushat e jetës së vendit. Teherani deklaroi se është i gatshëm të zhvilloj marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me të gjitha vendet e rajonit në bazë të politikës së tij të fqinjësisë së mirë, e cila çoi në rivendosjen e marrëdhënieve me Arabinë Saudite javën e kaluar. Në komentet e tij të martën, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se politika e Republikës Islamike të Iranit me vendet fqinje nuk sheh asnjë përjashtim midis vendeve të rajonit, përfshirë Bahreinin, i cili ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Iranin në vitin 2016. Promovimi i marrëdhënieve me vendet e rajonit përfshirë Bahreinin është ndër politikat e administratës iraniane, i tha zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit Nasser Kanani rrjetit televiziv të lajmeve Al Alam. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit tha se politika e fqinjësisë së mirë e Iranit përfshin rritjen e marrëdhënieve me vendet e rajonit, bazuar në interesat e përbashkëta dhe në respektin reciprok. Në funksion të një perspektive premtuese, ne mund të dëshmojmë realizimin e kushteve të reja në marrëdhëniet me vendet e rajonit përfshi Bahreinin. Bahreini nuk është një përjashtim, përsëriti zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Fatmirësisht, jemi dëshmitar të lëvizjeve të mira diplomatike edhe në këtë drejtim, tha Nasser Kanani. Ndërkohë, kryetari i parlamentit të Bahreinit, Ahmed Al-Musalam, deklaroi të dielën se Manama është e hapur për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe me Republikën Islamike të Iranit. Si fillim i përmirësimit të marrëdhënieve, tha Al-Musalam, ka pasur bisedime për rihapjen e rrugëve ajrore midis dy vendeve. Komandanti i Marinës së Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se forca ushtarake elitare ka pajisur anijen e saj të re luftarake Shahid Mahdavi me lloje të ndryshme dronësh, përfshirë edhe dronët kamikaz. Anija mbështetëse logjistike luftarake Shahid Mahdavi është e pajisur me raketa kruiz me rreze veprimi nga 300 deri në 750 km, dron Sepër 7 me kohëzgjatje fluturimi 8 orë dhe rreze veprimi prej 200 km, dhe dron kamikaz me rreze veprimi prej 1300 km, si dhe mund të mbaj edhe 5 helikopter luftarak, tha Admiral Alireza Tangsiri, komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare të Iranit, gjatë një programi televiziv. Komentet e komandantit të Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik erdhën disa ditë pasi anija luftarake transoqeanike Shahid Mahdavi ju bashkua flotës së Marinës së Gardës Revolucionare të Iranit. Kjo anije prej 2100 tonësh, e cila ka një gjatësi prej 240 metrash dhe një gjerësi prej 27 metrash, është e pajisur me një radar 3D me grup fazash dhe sisteme telekomunikacioni shumë të avancuara, të luftës elektronike. Admiral Alireza Tangsiri tha gjithashtu se luftanijet e gardës revolucionare të Iranit do të tekalojnë ato amerikane në të ardhmen e afërt. Ne kemi anije pa pilot që janë të pajisura me inteligjencë artificiale dhe janë të afta të drejtojnë anije të tjera pa pilot dhe të sulmojnë së bashku me to, tha Admiral Alireza Tangsiri duke shtuar. Sot disa vende fqinje i kanë dhënë regjimit fëmijëvrasës sionist një terren në rajon. Megjithatë, këto vende duhet ta dinë se nëse na gjuajnë një gur, ne do të përgjigjemi ashpër. Nëse anijet tona përballen me një problem, guximi iranian nuk do ta lërë atë pa përgjigje. Presidenti i regjimit sionist paralajmëroi sërish për shembjen e këtij regjimi nën hijen e intensifikimit të mosmarrveshjeve të brendshme brenda regjimit të Tel Avivit. Që nga ardhja në pushtet, koalicioni qeverisës i ekstremit të djathtë i udhëhequr nga kryeministri aktual Benjamin Netanyahu ka ndërmarrë veprime dhe vendime që sipas fraksionit opozitar dhe kreut të regjimit sionist Isaac Herzog do të bëjnë që ky regjim të shkojë drejt përshkallëzimit të situatës së brendshme, krizës, drejt luftës civile, madje edhe drejt kolapsit të plot. Sipas kanalit të lajmeve Al Jazeera të martën, Isaac Herzog, presidenti regjimit sionist, i cili ka përsëritur fjalët e tij në lidhje me krizën brenda këtij regjimi gjatë ditëve të fundit, përsëri ka deklaruar: mosmarrveshjet aktuale në Izrael për reformat ligjore janë tepër të rrezikshme për ne. Presidenti izraelit shtoi më tej se këto mosmarrveshje mund të kenë pasoja të rrezikshme diplomatike, ekonomike, sociale dhe të sigurisë për regjimin e Tel Avivit. Presidenti i regjimit sionist pohoi se ky regjim është në një situatë shumë të keqe dhe konfliktet e brendshme po e coptojnë atë. Gjithashtu pak ditë më parë, Isaac Herzog pati thënë se regjimi sionist po përballet me një krizë historike e cila kërcënon atë të shembet nga brenda. Mëtej, në fjalën e tij duke ju drejtuar sionistëve, presidenti i regjimit sionist Isaac Herzog tha: unë shoh protest, shqetësim dhe frikë për reformat gjyqësore. Kjo mund të na çojë në një gremin të vështirë ose mund të arrijmë një zgjidhje përmes një marrëveshje. Vlen të përmendet se në javët e fundit 10 qytete nga veriu në jug të Palestinës së pushtuar, duke përfshirë Tel Avivin, Haifan, Kutsin e pushtuar, Bersheba, Rishon, Lecion dhe Herzliya, kanë qenë skena të demonstratave masive popullore kundër kabinetit të ekstremit të djathtë të kryesuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Kina deklaroi se një marrëveshje trepalshe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Australisë për prodhimin e nëndecëve me energji bërthamore shpërthill plotësisht shqetësimet ndërkombëtare, ndërsa Rusia e kritikoi këtë pakt, pasi sipas tij ky pakt ngre pyetje në lidhje me përhapjen e armëve bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, kryeministri britanik Rishi Sunak dhe kryeministri i Australisë Anthony Albanese të hënën në bazën detare amerikane në San Diego të Kalifornisë zbuluan detajet e një plani për të furnizuar Australinë me nëndecë bërthamore nga fillimi i viteve 2030, me qëllimin e deklaruar për të kundështuar ato që ata i quajnë ambicjet e Kinës në Indo-Paqësor. Ditën e sotme, Pekini zyrtar denoncoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Australinë për hyrjen në një rrugë gabimi dhe rreziku dhe për shpërfillje të shqetësimeve ndërkombëtare. Deklarata e fundit e përbashkët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Australia tregon se këto tre vende, për hir të interesave të tyre gjeopolitike, shpërfillin plotësisht shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar dhe po ecin gjithnjë më shumë në rrugën e gabimit dhe rrezikut, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës Wang Wenbin gjatë një konference të rregullt për shtyp në Pekin. Gjithashtu të martën, Rusia e kritikoi paktin trepalësh mes Amerikës, Britanisë dhe Australisë. Këtu ka shumë pyetje lidhur me problemin e mospërhapjes armëve bërthamore. Këtu na duhet transparencë veçantë dhe duhet u përgjigjemi pyetjeve që lindin, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë. Një aeroplan luftarak rus është përplasur me një dron amerikan në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi detin e zi. Një komandant i lartë ushtarak nga Aleanca e Atlantikut të Veriut ka informuar aleatët perëndimor për këtë incident të raportuar mbi detin e zi. Generali Christopher Cavoli thuhet se ka informuar të 30 vendet antare të NATO-s për situatën në të cilën një dron amerikan MQ-9 Reaper u rrëzuan ujrat ndërkombëtare mbi detin e zi. Forcat ajrore amerikane thanë se një aeroplan luftarak rus i tipit Sukhoi 27 kishte goditur helikën e dronit të vëzhgimit duke shkaktuar rrëzimin e tij. Ndërkohë, incidenti u dënua si i pamatur nga ushtria amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë operuar me dron mbi detin e zi që para fillimit të luftës në Ukrainë, duke përdorur dronin spion për të monitoruar zonën dhe situatën përreth. Falimentimi i bankave amerikane ka shkaktuar lëvizje drastike në aksionet e bankave pasi investitorët kanë frikë nga ndikimet në institucionet financiare, pavarësisht garancive të dhëna nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Aksionet e bankave amerikane ranë në një situatë kaotike që rrjet nga kolapsi i bankës Silicon Valley të premten, pasi klientët kërkuan depozitat e tyre dhe aksionet e kompanisë ranë mes shqetësimeve për shëndetin financiar të kësaj banke. Banka e fokusuar në teknologji u mbyll nga regulatorët me njëherë pasi banka Silvergate me bazë në Kaliforni e fokusuar në kriptovalut njoftoi falimentimin e saj në fillim të javës kaluar. Më vonë, Signature Bank me bazë në New York u mbyll gjatë fundjavës për shkak të shqetësimeve për likuiditetin e huadhënësve. Valet tronditëse nga kolapsi i bankave shkaktuan lëvizje të mëdha në aksionet e bankave të martën, ndërsa investitorët shqetësohen për shanset e dështimit financiar të më shumë bankave amerikane. Analistët thanë se shqetësimet e investitorëve për infektimin e mundshëm të bankave të tjera në mbar botën nuk janë zhdukur plotësisht nga përpjekja e Bidenit për të rivendosur besimin në institucionet financiare. Amerikanët mund të kenë besim se sistemi bankar është i sigurt, tha Biden të hënën në komente televizive nga shtëpia e bardhë, në një përpjekje për të minimizuar dështimin e sistemit bankar amerikan. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka ftuar të martën Kosovën dhe Serbinë që ta shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Në një takim me korrespondentët e agjensive europiane të lajmeve, von der Leyen ka thënë se pret që këto dy vende ta shfrytëzojnë rastin në takimet e radhës, që të japin kontribut për stabilitetin e rajonit, si dhe në rrugëtimin e tyre drejt bashkimit evropian. Kemi një plan të bashkimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj se ai përbën një rast për të dyja palët që ta shfrytëzojnë momentin, sepse normalizimi është kyç për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit, ka thënë presidentja e Bashkimit Evropian. Matej von der Leyen ka thënë se pret që palët të jenë konstruktive në takimet e radhës. Shpresoj që të dyja palët do të jenë shumë konstruktive në takimet që do të zhvillohen së shpejti. E pyetur se cila do të jenë pasojat nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në këto takime, ajo ka thënë se së pari duhet zhvilluar negociatat e pastaj duhen parë rezultatet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në qytetin e Ohrit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin, ku do të vazhdojmë temën rreth njohjes së Zotit dhe do të flasim për atributet e Zotit. Në edicionin e kaluar në kuadër të temës rreth atributeve të Zotit, kemi folur për diturën dhe njohurinë e Zotit. Në plotësimin e kësaj teme, në këtë edicion do të shtjellojmë disa ajete nga Kurani i Shenjtë, të cilat flasin rreth kësaj çështje. Na ndiqni në vazhdim. Ashtu siç thamë edhe më parë, Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të Shenjtë ka folur për diturinë e tij dhe ka prezantuar atë si dituri të pakufizuar e të pafundme. Si për shembull në ajetin 59 të surës En-Naml në Kuranin e Shenjtë lexojmë: Sekretet e botës metafizike të panjohur janë vetëm në dispozicion të tij dhe përveç atij askush nuk i di ato. Ai e di çdo gjë që ekziston në tokë dhe në det. Asnjë gjethe nuk bie nga pema, përveç se me diturinë e Zotit, dhe asnjë kokër nuk ekziston në errësirën e tokës, dhe asnjë bimë në njom, dhe asnjë bimë e thatë nuk ekziston, përveç se dituria rreth tyre të jetë shkruar mbi librin e qartë. Informimi i Zotit për çdo gjë që ekziston në tokë dhe në det është me këtë kuptim, se dituria e tij është e gjerë dhe ai zotëron çdo gjë. Do me thënë Zoti i madhëruar është i ditur dhe i informuar edhe për lëvizjen e miliarda e qënjeve të gjalla, të vogla e të mëdha në thellësinë e detit dhe tokës, dhe është i informuar edhe për lëvizjen e gjetheve të pemëve në male, në lugina e në bjeshk, dhe është i informuar edhe për çeljen e puplave dhe hapjen e gjetheve të luleve, është i informuar edhe për strukturën e ndërlikuar të qelizave, është i informuar edhe për lëvizjen e elektroneve në brendësi të atomeve, është i informuar edhe për lëvizjen e planeteve të trupave qiellore në hapësirën e pafundme. Sipas këtij ajeti kuranor, këto gjethe nuk bien nga pema në tokë, përveç se me informimin e Zotit të madhëruar për këtë lëvizje. Kjo do të thotë se numri i gjetheve të pemave, çasti i ndarjes së tyre nga degët e pemave dhe lëvizja e tyre në ajër dhe çasti i vendosjes së tyre në tokë, të gjitha janë çështje dhe veprime të zbuluara dhe të ditura pranë diturisë së Zotit të madhëruar. Gjithashtu asnjë kokër nuk mund të vendoset në errësirën e tokës, nën dhe, përveç se me diturinë e Zotit të madhëruar, i cili i di karakteristikat e saj. Ajeti Kur'anit vën në dukje rënjen e gjetheve nga pemët dhe nga ana tjetër fshehjen e një kokre në errësirën e tokës, nën dhe, por nga ana tjetër me një bukuri të veçantë përmend edhe vdekjen dhe gjallërinë apo jetën, për arsye se rënja e gjetheve nga pema në tokë është shenjë që tregon vdekjen e tyre, kurse hapi i parë për jetën e një kokre është vendosja e saj në fshehtësinë e tokës, do të thotë nën dhe. Zoti i madhëruar është ai i cili është i informuar për këtë sistem të vdekjes dhe jetës, dhe pranë diturisë së tij janë të zbuluara dhe fazat më të detajuara të një kokre, e cila është duke kapluar procesin e lulëzimit dhe zhvillimit. Ky ajet i Kuranit të shenjtë gjithashtu e mohon pikpamjen e atyre të cilëve besojnë se dituria e Zotit kufizohet vetëm me çështjet e përgjithshme, dhe besojnë se Zoti nuk është i ditur në lidhje me detajet dhe lëvizjet e imta të botës e eksistencës. Ndërkohë që në mënyrë të qartë deklaron se Zoti i madhëruar është i informuar plotësisht, gjithshme, të detajuara, të çdo gjëje në botën e eksistencës. Kurani i shenjtë për të përshkruar diturinë e pafundme të Zotit të madhëruar në ajetin 27 të surës Lukman thotë: nëse të gjithë pemët që ekzistojnë në tokë do të shndrohen në laps, dhe i gjithë deti do të shndrohet në ngjyrë, dhe pasti do të vinë në ndihmë, dhe 7 detet e tjerë do të shkruajnë fjalët e Zotit, përsëri fjalët e Zotit nuk mbarojnë, me siguri që Zoti është i pamposhtur dhe i urtë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në bazë të kësaj shprehje të bukur dhe interesante të Kuranit të shenjtë, edhe nëse të gjithë pemët që ekzistojnë mbi tokë do të shndrohen në laps, përsëri nuk mund të shkruajnë të gjithë diturinë dhe njohurinë e Zotit të madhëruar. Nga një herë dhe degët dhe trungu i një peme të madhe mund të prodhoj me mijëra e miliona lapsa. Tani merreni parasysh se numrin e pafundme të pemëve, të cilat ekzistojnë mbi tokë, në male dhe në rajone të tjera, dhe numrin e pafund të lapsave që mund të prodhohen nga ato pemë. Gjithashtu, edhe nëse të gjithë detet dhe oqeanet mbi rruzullin toksor që e mbulojnë gati 3/4 e rruzullit toksor, të bëhen ngjyrë për laps, dhe me këtë sasi kaq të madhe të lapsave dhe ngjyrës, sa shumë informacione e diturit të ndryshme mund të shkruhen? Përveç kësaj të gjitha këto mbarojnë, mirë po dituria e Zotit nuk mbaron dhe nuk ka fund. Zoti i madhëruar me këtë shprehje i tërheq vërejtjen njeriut për përmasat e pafundme të diturisë së tij, e cila nuk kufizohet me asgjë. A mund të ekzistojë ndonjë përshkrim për diturinë e pafundme të Zotit, më interesant dhe më i bukur se ky? Duke marrë parasysh këtë shprehje të qartë dhe të theksuar, njeriu e kupton se të gjithë diturit e tij përballë diturisë së Zotit të madhëruar janë sikur zeroja përballë një numri tjetër të pafund. Një tjetër prej atributeve të Zotit për të cilin është folur mjaft në fjalorin e Kuranit të shenjtë, është aftësia dhe fuqia e Zotit. Zoti i madhëruar është një dhe nuk ka shoq, dhe fuqia është prej atributeve qendrore të tij. Padyshim se fuqia e Zotit të madhëruar, ashtu sikurse dhe atributet e tjera të përkryera të tij, është e pafundme dhe absolute, dhe ajo nuk ka kurrfarë kufizimi. Zoti i madhëruar është fuqia absolute dhe ai ka aftësinë të kryejë çdo veprim. Kadir, me kuptimin i fuqishëm, është një prej emrave të Zotit dhe Zoti në Kur'anin e Shenjtë shumë herë ka lavdëruar veten me këtë emër. Kjo bindje se Zoti është fuqia absolute dhe zotëron mbi çdo gjë në mënyrë të pakontestueshme është në këtë kuptim, se Zoti i madhëruar e shpreh vullnetin për diçka. Ai e ka fuqinë për ta bërë atë, dhe ajo do të realizohet pa kurrfarë vështirësie dhe pa kurrfarë mangësie. Kurani i Shenjtë në shumë ajete dhe fjalitë të ndryshme ka folur për fuqinë absolute dhe të pafundme të Zotit të madhëruar. Shprehja kuranore Inna Allahella kulli shein kader do të thotë me të vërtet, Zoti me fuqinë e vetë zotëron mbi çdo gjë, është përmendur në mënyrë të përsëritshme në Kuranin e Shenjtë. Sistemi i krijimit dhe rendi që sundon mbi të vetvetiu është argument i qartë që tregon këtë, se krijuesi është i plot fuqishëm dhe ka fuqi për të bërë çdo gjë. Ashtu sikur që sistemi i mahnitës i gjithësisë tregon dhe dëshmon diturinë dhe njohurinë absolute të Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë Kurani i Shenjtë, në atë rast kur flet për krijimin e qiejve dhe tokës, na kujton se krijimi i tyre udhëzon njeriu drejt besimit në fuqinë absolute dhe me diturinë e pafundme të krijuesit të tij. Ashtu si kur na ajetin 12 të surës Talak në Kuranin e Shenjtë thuhet, Zoti është ai që ka krijuar 7 qiejt dhe ka krijuar gjithashtu tokën ashtu si kur ata. Urdhri i tij zbret pa ndërprerë në mesin e tyre që ata ta dinë se Zoti është i plot fuqishëm mbi çdo gjë dhe dituria e tij rrethon dhe zotëron çdo gjë. Kështu është e vërteta. Zoti është ai i cili e vënë në lëvizje këtë rruzull tokësor të gjërë me të gjithë malet dhe detet dhe oqeanet e saj të mëdha, me të gjithë gjallësat të cilat jetojnë në tokë dhe e bënë që të rrotullohet rreth diellit në një orbit të caktuar dhe me një sistem dhe disiplinë të veçantë, si dhe e mban dhe ruan atë që të mos bjerë e të mos dëmtohet. Ky është Zoti plot fuqishëm i cili e ka vendosur dhe e mban diellin në hapsirë pa kurrfarë shtylle. Diellin, që nga aspekti i madhësisë është 1.300.000 herë më i madh se toka. Gjurmët e fuqisë absolute të Zotit të madhëruar janë të dukshme në të gjithë krijesat dhe qenjet, dhe e gjithë kjo madhështi mahnitëse, të cilën e shohim në gjithësi, është argument i qartë që tregon fuqinë absolute të Zotit. Në të vërtetë, të gjithë qenjet dhe krijesat flasin me gjuhën e të tashmes, me Kuranin e Shenjtë, dhe thonë, Inna Allahe Alla kulli shein kadir, që do të thotë, me të vërtet, Zoti me fuqinë e vetë, zotëron mbi çdo gjë. Në temën e fuqisë dhe aftësisë së Zotit në një çështje interesante dhe të rëndësishme, është kjo, që Zoti i madhëruar e shpreh vullnetin për të bërë diçka dhe e bën atë që mund të realizohet. Prandaj kryerja e veprimeve të cilat esencialisht janë të pamundura dhe irracionale, nuk ka kurrfarë vendi në këtë diskutim. Për shembull, 2 herë 2 është e barabartë me 4. Nëse tani dikush thot se Zoti a mund ta bëjë rezultatin e këtij shumëzimi 3 apo 5, përgjigja është e saktë. Arsyeja është kjo, që rezultati i këtij shumëzimi nuk mund të jetë një shifër tjetër përveç 4, për arsye se një gjë e tillë është e pamundur nga aspekti racional. dhe Zoti i Madhëruar nuk bën ndonjë veprim që është në kundërshtim me arsyen dhe logjikën. Kjo nuk është për arsye të kufizimit të fuqisë së Zotit të Madhëruar, sepse fuqia e Zotit është e pakufizueshme dhe absolute. Por fuqia e Zotit bie mbi atë veprim i cili konfirmohet nga mendja dhe arsye si një veprim i mundshëm, kurse sa i përket gjërave apo veprimeve të cilat konsiderohen esencialisht të pamundura, të diskutohet për fuqinë e Zotit konsiderohet si diçka e pavend. Një person shkoi pranë Imam Aliut alayhis salam dhe pyeti: Zoti yt, a mund ta fus botën brenda në një vezë në kohën kur as bota të mos voglohet dhe as veza të mos rritet e smadhohet? Imam Aliu në përgjigje ndaj kësaj pyetje tha: Me të vërtetë, Zoti nuk përshkruhet me paaftësi dhe pafuqi, por ajo për të cilën ti më pyet mua, as nuk del në ekzistencë dhe as nuk ka mundësi të ekzistojë. Nga kjo përgjigje e Imam Aliut alayhis salam bëhet e qartë se një gjë e tillë për të cilën është pyetur nuk është e mundur e as nuk ka mundësi të jetë e mundur, dhe nuk është me kuptimin se Zoti është i paaft apo i pafuqishëm për të bërë një gjë të tillë. Por kjo buron nga kjo e vërtetë se pyetja e bërë në këtë rast nga aspekti racional është e pamundur dhe esencialisht nuk ka potencial dhe mundësi të realizohet e të jetë ekzistente. Si konkludim mund të themi se Zoti i Madhëruar është i plot fuqishëm mbi çdo gjë, si për atë gjë të cilën ne mund ta imagjinojmë, ose edhe për atë gjë e cila nuk mund të imagjinohet. Mirpo nga aspekti i mendjes dhe arsyes të konsiderohet e mundur. Kjo është në kohën kur ne njerëzit për kryerjen e çështjeve dhe veprimeve të ndryshme, në fillim i masim dhe vlerësojmë, dhe e masim edhe nivelin e talentit dhe aftësisë tonë për të kryer punë ose veprime. Mirpo Zoti i Madhëruar, i cili është fuqi absolute dhe e pakufizuar, është i aftë dhe i fuqishëm të bëjë çdo gjë, me kusht që ai veprim ose ajo gjë të mos jetë e pamundur në mënyrën qënësore. E vërtetë është se Zoti i Madhëruar është një ekzistencë pakufishme dhe e pafundme, dhe aftësia nuk depërton në ekzistencën qënësore të tij, për arsye se të qenurit i paaft për të kryer një veprim është shenjë paaftësisë dhe kufizimit të kryesuesit atij veprimi. Mirpo, në botën e ekzistencës, asgjë nuk mund të bëhet shkak që ekzistenca qënësore e Zotit të jetë e paaft, ashtu siç thuhet në Kur'anin e Shenjtë. Asgjë nuk ekziston në qiej dhe tokë që ta bëjë Zotin të paaft dhe të jetë jashtë përmasave të fuqisë së tij absolute. Sigurisht që ai është i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Surja Fatir, pjesë nga ajeti 44.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Familje dhe shoqëri.
Grua tuaja dhe pozita e të qenurit nën në fen islame. Që nga koha kur roli i femrës është ndërthurur me rolin e saj si bashkëshorte dhe si nën dhe vetvetiu, mbi të bie një përgjegjësi e rëndë dhe ajo sakrifikon shpirtin, zemrën dhe jetën e vetë në këtë rrugë. Nëna është si dielli, ngrohtësia e saj mbulon shtëpinë dhe fëmijët rriten në dashurinë dhe dritën e saj. Një nën bën sakrifica aq të madhe saqë edhe nëse është në dhimbje dhe vuajtje, ajo përsëri mendon për punët e shtëpisë dhe të fëmijëve të saj dhe jep përparësi mirëqenies dhe rehatis së burrit dhe fëmijëve të saj më shumë se sa qetësi së vet. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në Familje dhe Shoqëri. Në edicionin e kaluar, thamë se Islami i ka refuzuar dhe hedhur poshtë të gjitha idetë dhe mendimet e gabuara të atyre të cilët e konsideronin gruan si një qenie të ulët dhe të pavlerë. Islami i ka dhënë kompetencë dhe liri vajzave që të martohen me vetë dëshirë dhe ka caktuar kusht të martesës atyre, deklarimin dhe pëlqimin e vetë atyre. Feja islame, lindjen e fëmijës vajz, jo vetëm që nuk e quan turp, por për kundrazi ka quajtur atë një thesar të çmuar e cila do t'a çojë të Zotin e vet në parajsë. Feja islame i ka dhënë personalitet gruas dhe ka përcaktuar të drejta të qarta për atë dhe ka theksuar rolin e pazëvendësueshëm të gruas në edukimin e gjeneratës së re. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Femra është lule e rejhane, nuk është hero." I pari unik i karakterit të një gruaje është roli i saj unik si nën dhe edukatore e njerëzit. Gruaja është mësuese dhe klasa e parë në të cilën hyn çdo njeri pasi lind është preheri nënës. Në preherin e saj të dashur, fëmia mëson dashurinë dhe dëmshurinë dhe duke marrë një edukim korrekt dhe të shëndetshëm në familje, ai mund të jetë i suksesshëm në marrëdhëniet e tij me shoqërinë. Sistemi i krijimit e ka vënë detyrën e rritjes së qenieve njerëzore në barkun e nënës që nga fillimi i krijimit të njerëzit dhe përgjegjësinë e rritjes së qenieve njerëzore pas lindjes ja ka ngarkuar grave. Padyshim që Zoti i Madhëruar ja ka besuar nënës rritjen dhe edukimin e fëmijës, që është një prej cilësive të saj dhe ka cilësuar atë të denjë për këtë cilësi. Vërtet, cila detyrë mund të jetë më e rëndë dhe më jetike se detyra e edukimit, dhe çfarë nderi është më i lartë se ky që një person mund të manifestoj një prej atributeve të Zotit? Padyshim që femrat kanë karakteristika të veçanta që i bëjnë ato të dallohen nga meshkujt. Aftësia për të mbetur shtatzën dhe për të ushqyer me gjithë fëmijën, te grat gjithmonë i shtyn atë të pranojnë rolin e nënës dhe të kujdesen për fëmijën. Duke qenë se qumshti i gjirit është ushqimi më i përkryer për një fëmijë dhe nevoja parësore çdo foshnje është të jetë me nënën e tij, nëna duhet të kalojë shumë kohë me fëmijën e saj dhe të kujdeset për të. Bazuar në këto fakte, feja islame i kushton rëndësi të veçantë rolit të nënës dhe të gruas. Që nga koha kur roli i femrës është ndërthurur me rolin e saj si bashkëshorte dhe si nën, vetvetiu mbi atë bie një përgjegjësi e rëndë dhe ajo sakrifikon shpirtin, zemrën dhe jetën e vet në këtë rrugë. Nëna është si dielli, ngrohtësia e saj mbulon shtëpinë dhe fëmijët rriten nën hijen e dashurisë së saj. Një nën bën sakrificë aq të madhe saqë edhe nëse është në dhimbje dhe vuajtje, ajo përsëri mendon për punët e shtëpisë dhe të fëmijëve të saj dhe i jep përparësi mirëqenies dhe rehatis së burrit dhe fëmijëve të saj më shumë se sa qetësisë së vet.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
ndjenjat e buta të një gruaje e bëjnë atë të jetë në rolin e nënës dhe të ketë shpirt dhe moral të përshtatshëm për të rritur dhe edukuar fëmijë. Ekzistenca e gruas bëhet burim paqeje për familjen dhe gruaja është një strehë në prerin e të cilës strehohen antarët e familjes kur përballen me vështirësi dhe me situata të padëshiruara dhe të përshtatshme. Zoti i madhëruar dhe i gjithdijshëm në ajetin 21 të surës Rum në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Dhe përsëri, një prej argumenteve të mirësisë së tij është ky që për juve të krijoj një çift nga lloji juaj në mënyrë që përkrah saj të gjeni qetësi dhe të mishëroheni me njëri tjetrin dhe mes juve të vendoset dashuria dhe mëshira." Në këtë çështje, gjithashtu ka argumente për njerëzit e mençur dhe që mendojnë: "Nëna është qendra e unitetit në familje. Paqja dhe dashuria që nëna sjell në familje është një burim inkurajimi dhe dashurie për të gjithë anëtarët e saj." Në këtë mënyrë, edhe babai i familjes përpiqet të përmbush sa më mirë detyrat e tij atërore, edhe fëmijët të kenë mundësi që në një ambient plot dashuri dhe me sa më pak tensione dhe vështirësi, të zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre. Dashuria e nënës shkakton formimin më të mirë të personalitetit individual të fëmijëve dhe përcakton cilësinë e marrëdhënieve të tyre shoqërore në të ardhmen. Dashuria që nëna i shpreh burrit dhe fëmijëve krijon një atmosferë të ngrohtë dhe të sinqertë në familje, në mënyrë që çdo kush rritet dhe zhvillohet në dritën e saj. Dashuria e nënës është e mbjellur në natyrën qenësore të gruas dhe çdo grua, edhe nëse nuk ka fëmijë, ajo e ndjen me gjithë zemër atë. Dashuria e nënës ka një vend të shenjtë në Islam dhe nëna ka një pozitë të lartë pranë Zotit të Madhëruar. Një shembull i kësaj çështje mund të gjendet në tregimin e Hazretit Musait alayhiselam, të cilin Kurani i Shenjtë e ka shpjeguar shumë mirë. Sipas këtij tregimi, Hazreti Musa alayhiselam lindi larg syve të rojeve të pushtetit të faraonit në një atmosferë plot ankthe dhe frikë, por ishte e qartë se ky rast i lindjes së tij nuk mund të mbetej i fshehur për një kohë të gjatë. Nëna e Musait alayhiselam ishte e shqetësuar se mos të ndodhë që agjentët e pushtetit të faraonit do ta gjenin djalin e saj dhe do ta vrisnin. Prandaj Zoti i madhëruar e frymëzoi atë në ajetin 7 të surës El-Kesas duke thënë: "Dhe ne e frymëzuam nënën e Musait që t'i jap gjithë fëmijës së vet, dhe kur ti friksohesh për atë se mos agjentët e pushtetit të faraonit do ta mbysin, hidhe në det dhe mos u frikso më dhe mos u pikëllo kurrë, se ne do ta kthejmë atë tek ti dhe do ta bëjmë një prej të dërguarve të tij." Nëna e Hazretit Musa alayhiselam, pasi kishte marrë frymëzimin nga Zoti i madhëruar në zemër, u habit dhe mendoi se si ta hidhte fëmijën e vet në det, dhe në vend të kësaj çfarë të bëjë me emocionet plot dashuri të një nëne. Por, duke qenë se ajo ishte një rob i bindur i Zotit të madhëruar, ajo ndoqi urdhrin e Zotit, edhe nëse ky urdhër do të ishte vendosja e fëmijës së saj në det. Kështu që nëna e Hazretit Musa alayhiselam e vendosi fëmijën e saj në një ark ose shport dhe e latë në tonë të mbi ujë. Kur ajo ark arriti pranë pallatit të faraonit, sytë e gruas së faraonit ranë atë shport me foshnje. Zonja Asia, e cila ishte e martuar me faraonin për shumë vite, por nuk kishte fëmijë, u gëzua shumë kur e pa të foshnje, dhe në bazë të ajetit 9 të surës Kesas në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Dhe gruaja e faraonit tha: Kjo foshnjë do të bëhet shkak për gëzimin ton dhe do të bëhet drita e syve të mije të tu. Prandaj, mos e mbysni atë, ndoshta do të jeti dobishëm në shërbimin ton, ose do ta marrim atë si fëmijën ton. Dhe ata nuk ishin të informuar për të vërtetën e gjendjes së Musait dhe përcaktimin e Zotit. Në këtë mënyrë, me vullnetin e Zotit, zonja Asia, me pavet dije, e mori Hazretin Musa alayhiselam nga duart e rojeve të pushtetit të faraonit, që po e merrnin atë për ta vrarë dhe nuk i lejoi ushtarët e faraonit ta vristin atë foshnjë. Dhe në këtë mënyrë, Zoti ndezi dëshirën për fëmijë te gruaja e faraonit dhe në këtë mënyrë shpalosi sërish një nga argumentet e tij të qarta para syve të njerëzve të botës. Pra, Zoti i madhëruar në këta dy shembuj, ka përshkruar dashurinë e nënës dhe ka treguar se vullneti i tij mbizotëron mbi të gjitha vullnetet.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.